Добър ден, уважаеми представители на медиите. Благодаря за вашето присъствие на днешната пресконференция. Във връзка с започване на втория сезон на нашето управление, да ви представя действията, които продължаваме, тези, които ще бъдат започнати в второто издание на служебното правителство. Бих обобщил работата на Министерството като служба на гражданите и укрепване на държавността. Няколко са приоритетите, те не са нови. Подобряване на обслужването на гражданите и фирмите, преодоляване на лоши практики, подобряване на взаимодействието с съдебната власт и повишаване на взискателността към нейната работа. Във всяко едно от тези направления отбелязвам част от действията по отношение на Агенцията по вписванията, вписването на сделките в имотния регистър вече става без забавене, т.е. в следващите един, най-много два дни, което рязко намалява възможностите за имотни измами. Ускорено се преодолява изоставането в публикуването на финансовите отчети на търговските дружества за изминалите години и ритмично продължава работата по свързване на българския търговски регистър с европейската система. Работи се по изграждане и преминаване на регистъра на особените залози към търговския регистър. До края на годината трябва да са готови нормативните промени, устройствените правила и тарифата за осъществяване на тази дейност. Създаване на регистър по несъстоятелността, което съгласно графика трябва да бъде факт към края на януари 2022 година, като се обедини информацията, която сега се съдържа в Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията. Другото направление в този сектор е ускоряване на процедурата по придобиване на българско гражданство. За около 3 месеца по време на служебното правителство са обслужени 7600 лица, които са получили своите удостоверения за придобито българско гражданство, в сравнение с около 5500 за цялата 2020 година. Това само по себе си е красноречиво за темповете на нарастване на извършваната дейност, съответно съкращаване на времето, за да могат лицата да осъществяват придобити права. Повишава се достоверността при установяване на български произход, премахнати са посредниците, стремим се към подобряване на взаимодействието с Държавната агенция за българите в чужбина. Друг важен въпрос е ритмичност при провеждане на изпити и конкурси за придобиване на юридическа правоспособност. Проведехме един такъв изпит заради пандемията. Дълго време не беше организиран този изпит. Сега предстои и провеждането на втори такъв и в края на годината още един изпит. Така че ние въведахме по-гъвкави правила, когато има достатъчно голям брой кандидати, да бъдат организирани такива изпити. Предстоят също конкурси за съдии по вписванията за държавни съдебни изпълнители. До края на годината ще подготвим промени в наредбата за юридическото образование. В случай не става дума за цялостно нов документ, от какъвто смятам, че също има нужда в близка перспектива, но трябва в нея да се решат няколко въпроса, измежду които да е ясен начин на прием на студенти в правните факултети, така че да не се налага вземане на решение в последните месеци преди започване на кампанията по записване на кандидат-студенти. Вече тече общественото обсъждане на Закона за защита лица, подаващи сигнали за нарушение на правото на Европейския съюз. По второто направление, преодоляване на лоши практики, предприехме действия за подобряване на стопанисването на държавното имущество. Имаме напълно актуализиран списък на имотите на Министерството и на държавното предприятие Фонд затворно дело със специално внимание към отдадените под наем имоти и тези, в които се осъществява съвместна дейност. Предприети са редица действия за изземване на имоти, които се държат без правно основание, какъвто е случаят в Варна, с имотите на няколко площадки в кореспонденция с областния управител, защото там около 4 години, освен да бъдат правени работни групи, няма крайен резултат. Тези имоти са използвани без правно основание от наематели, преотдавани, без да постъпват никакви средства в Министерството. Така че тези наши усилия ще продължат, надявам се, до успешен край, така че тяхното стопанисване изцяло да премине към Министерството в най-близко време. Работим за повишаване на капацитета и специализацията в дейността на държавното предприятие. Ако парламента беше стигнал до приемането на предложените от нас промени, резултатите щяха да са още по-големи, защото по този начин ние смятаме да намалим разходите за обществени поръчки, за снабдяване главно с хранителни продукти и някои други стоки в местата за лишаване от свобода, да се подобри качеството на изхранването. Така че при подобряване на управлението на предприятието може да се повиши както неговата дейност, така и да се постигне една по-добра специализация от гледна точка на разнообразието на дейностите. Тече проверка на сключени граждански договори, включително от второстепенните разпоредители с бюджетни средства за дейности, които поначало би следвало да се извършват от служителите, а не от адвокатски кантори, от други лица. Например, сключен е договори за процесуално представителство по дела, които не са довели до някакъв успешен изход за България, за, например, анализ на нормативната уредба на изпит за юридическа правоспособност, е сключен договор на стойност 140 000 лева, така че подобни практики трябва да бъдат премахнати. Също така, важен е контролът върху разходите на Главната дирекция за изпълнение на наказанията, както по отношение на персонала, така и по отношение на обществените поръчки. И в третото направление, подобряване на взаимодействието с съдебната власт и повишаване на взискателността към нейната работа, мога да отбележа организацията на дейността по ускорено прехвърляне на Бюрото за защита към Министерството на правосъдието. За тази цел проведах среща както с главния прокурор, така и с ръководителя на бюрото, за да бъдат уточнени действията. Предстои законът да бъде публикуван. Днес преподписах указа, който дойде, което означава, че законът ще влезе в сила следващата седмица и се надявам във възможно най-кратко време да бъдат организирани всички дейности, така че без сътресения да продължи бюрото да изпълнява своите функции. Също така се надявам, че няма да бъдат създадени затруднения по прехвърляне на неговите активи към Министерството на правосъдието. Припомням за развитието на исковете, които бяха отправени съответно към Конституционния съд за тълкователно решение, поискано от Министерския съвет, за правомощието на министъра на правосъдието да иска освобождаване на председателя на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор при наличие на предвидените в Конституцията основания. Това дело е образувано, то е допуснато и очаквам още преди приключване на дейността на служебното правителство да разполагаме с решението на Конституционния съд. Другото дело пред Върховния административен съд също е образувано, тъй като в него оспорвам отказа на Висшия съдебен съвет да разгледа по същество внесеното искане за предсрочно отстраняване на главния прокурор. Знаете, че напоследък възникнаха затруднения по прилагането на единната информационна система на съдилищата, така че в това отношение, без Министерството на правосъдието да има преки задължения, смятаме в диалог с Висшия съдебен съвет и Висшия адвокатски съвет да се намери решение, което да преодолее тези затруднения и да продължи ефективното въвеждане на единния портал за електронно правосъдие. Тази седмица Висшия съдебен съвет подновява своята дейност и в неговия дневен ред са включени стартиране на процедурата за избор на председател на Върховния касационен съд. Смятам да проведа среща с ръководството на Нотариалната камара за решаване на редица открити въпроси. Сега няма да навлизам в подробности, така че нашия диалог с различните професионални организации ще продължи. Този път с оглед на задачите, които са на дневен ред. И накрая искам да отбележа необходимостта от развитие на нормативната уредба. В първото издание на служебното правителство съсредоточихме своето внимание върху текущото управление, давайки се сметка, че няма как да разчитаме на приемане на промени в законодателството, но наблюдавайки недостатъчно високия капацитет на последните народни събрания и рисковете да бъдат прокарвани промени, които не винаги съответстват на обществения интерес, смятам, че по-голямо внимание в следващите месеци ще отделим на подготовката на законодателни изменения. Така, например, според анализа, който направихме на специализираното правосъдие и модела, който предлагаме за един по-гъвкав начин на премахване на специализираните съдилища и прокуратури, сега ще отразим това в законопроект, който знаете, че беше обсъждан в Народното събрание, така че да се запазят положителните страни на специализираното правосъдие с създаването на съответни отделения и отдели в седалищата на апелативните райони. Също така могат да се предложат промени за предотвратяване на злоупотребата с възлагането на инхаус дейности, а не те да облагодетелстват определени частни предприятия. Ще се наложи вероятно да се подготвят и подзаконови нормативни актове. Един от тях е следствие от промените в закона за Бюрото за защита на лица във връзка с наказателно производство, правилника, който приема Министерския съвет. Също така имаме един макет на нормативна уредба, във връзка с прилагането на закона Магницки, така че по този въпрос ще се работи и вероятно ще бъде прието постановление на Министерския съвет, което вече да създаде една солидна нормативна база, за да се преценява прилагането на такива мерки в бъдеще време. С това приключвам встъплението. Ако ви имате въпроси, ще отговоря на тях. Постарах се да очертая направленията на нашата дейност, задачите, които има да изпълняваме. Мога да кажа, че разбира се, след предишните 4 месеца, сега имаме много по-голяма яснота на това какви въпроси са открити по отношение на дейността на Министерството на правосъдието. Много по-добре сме ориентирани както с проблемите вътре, така и в обществен план. Разбира се, трябва да кажа и нещо друго, че много по-добре си даваме сметка за пречките, пред които сме изправени, за ограничителите, но отчитайки всички тези фактори, ние ще продължим да работим професионално, почтено, последователно. Ако вие като представители на медиите имате обосновани сигнали за нарушения, злоупотреби, пропуски в дейностите, за които отговаря Министерството на правосъдието, ще очакваме да ни сигнализирате, за да можем да предприемем съответни действия чрез контролните механизми, с които разполагам. Благодаря ви. Заповядайте за ваши въпроси. Няма ли микрофон?
Мерси. И на Дръмево дневник. Имам уточняващи въпроси във връзка с Бюрото по защита и неговото прехвърляне. След срещите с ръководителя на бюрото, има ли някакви заявки от негова страна за служители, които биха искали да напуснат? По какъв начин чисто технически ще стане прехвърлянето? Ще бъдат преназначени или какво ще се случи също така и с имотите? Благодаря. Дайте, евентуално, чисто процедурно как ще се случат нещата?
С технически въпроси няма да ви занимавам, макар че те понякога изглеждат незначителни, но са едни от най-тежките, тъй като според закона бюрото се прехвърля пряко към министър на правосъдието, т.е. аз не мога да превъзлагам функции по неговото управление на заместниците. Трябва да се види как наличните служители, състава на бюрото ще премине към министерството, оттам вече неговото обособяване като юридическо лице с запазване на дейностите. Една част от тях вероятно ще премине към главна дирекция охрана, тъй като тя отговаря за защитата на магистрати, когато това е необходимо. Непосредствено бюрото ще се занимава с защитата на други застрашени лица. По отношение на имотите, аз съм възложил на ръководителя на бюрото да се направи точно отразяване на състоянието на материалните активи към момента на приемане на закона и какви действия са извършени след приемането на закона до неговото публикуване и влизане в сила. Тъй като добре разбирате, че това са дни, в които могат да се извършват някакви действия, бих искал да проследим дали в цялост имуществото, с което разполагат, главно движимото, ще бъде на разположение за дейността на бюрото. По отношение на недвижимото имущество, то трябва да продължи също да обслужва дейностите на бюрото. Ако някой има спорове, които повдига, те се решават по съответния ред, но това по никакъв начин не трябва да засяга дейността на бюрото. Може би, доколкото имам информация, някои от служителите може би ще поискат да се върнат в Националната служба за охрана. Но това решение вече зависи от тях, от ръководителя на службата за охрана. Аз съм заявил, че служителите, които желаят и които показват необходимите професионални качества, включително ръководителя на бюрото, могат да продължат да изпълняват своите задължения. Също така да бъде направен преглед, ако се открият лица, които са извършили действия, накърняващи престижа на бюрото, там вече да бъдат взети съответстващи решения. Така че по тези въпроси сме разговаряли. Определени са хората от страна на Министерството, а вече и от страна на Главна прокуратура, които ще участват в приемо-предавателната дейност. И пак ви казвам, имам амбицията всичко това да бъде направено за броени седмици, а не в течение на месеци, така че да могат дейностите на бюрото да продължат ефективно. Ако имате някакви уточняващи въпроси или нещо съм пропуснал от това, което поставихте, ще отговоря.
Само главният прокурор дали ще ползва охрана? Дал ли е вече заявка?
Не е дал заявка. Мисля, че той сега ползва охрана от бюрото по твърдения за застрашеност. При преминаването на бюрото този въпрос трябва да се реши, тъй като той е едно от лицата, които с основание се ползват от охраната на Националната служба. Ако има други основания, тогава трябва да се прецени вече въпросът за начина на неговата охрана. До сега не са постъпвали официални искания по какъв начин това да бъде извършено.
Министър Стоилов, Илияна Шишкова, Нова телевизия, казвате, че има пакет законодателни мерки по закона Магницки. Означава ли това, че имате информация за още лица и фирма, които ще бъдат санкционирани и какво да очакваме?
Не става дума за пакет, става дума за подготовка на нормативна уредба, защото знаете, че беше прието решение на Министерския съвет, но това решение не е достатъчна основа, така че е необходимо да бъдат определени основанията, начина на предаване на валидност на такива списъци с оглед на българския европейския правен ред, критериите за свързаност на лицата, формите на защита на засегнатите от включване на този списък. Знаете, че има доста разсъждения, какви биха могли да бъдат последващи развития и евентуално разширяване на кръга на лицата, но аз с това не се занимавам. Ние имаме задача да създадем правната основа, ако такива случаи възникват, те вече да бъдат отнапред регулирани, а не постфакто.
Първо един въпрос и след отговора ще си довърша другите. Дали по ваша инициатива влиза точката за процедурата за избор на председател на ВКС в Висшия съдебен съвет или по някаква договорка с представляващия?
Можем да кажем, че това е съвместно разбиране, защото в проекта за дневен ред на заседанието на Висшия съдебен съвет, който аз съм утвърдил, има такова предложение,
тоест,
както по отношение на правилата, така и на стартиране на процедурата.
Добре. Тоест, в рамките на мандата на служебното правителство трябва да се реализира този избор? Вие така или
иначе? Не съм сигурен. Крайният срок мисля, че е по-дълъг, но така или иначе ще се развива процеса по време на мандата на правителството.
Исках в този смисъл да ви попитам как гледате на призива на Съюза на съдиите. Вие бяхте на общото им събрание да бъде бойкотиран от магистратите частичния избор, който предстои на двама членове на Висшия съдебен съвет. Дали това може да постави под заплаха избора на председател на Върховния касационен съд?
Така ли, иначе според мен с допълнителен избор или не, Висшия съдебен съвет разполага с достатъчно брой членове, за да приема валидни решения. Така че аз по отношение на дейността на друга институция не мога да изразявам някакво мнение. Смятам, че тази процедура по избор на председател на Върховния касационен съд трябва да се развие. Надявам се тя да бъде достатъчно открита при прилагане на високи стандарти за професионална подготовка и почтеност. И надявам се в нея да се включат повече магистрати, т.е. този процес да не се развива само в рамките на Висшия съдебен съвет, а наистина да отрази по-широк кръг мнения. Надявам се също, че за разлика от избора на главен прокурор, тя ще има и някаква конкурентност, т.е. възможност да се съпоставят качествата на различни лица. Дори смятам, че от страна на върховните съди и на други съди или пък професионални организации могат да се предложат кандидатури, които са относително равностойни, за да може съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да продължи успешно тази дейност.
Бихте ли се възползвали от правото си да предложите вие кандидатура, ако никой, например, от съдийската колегия не припознае някоя от кандидатурите, било то на съдиите от върховните съдилища, които биха предложили или нещо подобно?
Самоцелно аз нямам амбиция да предлагам кандидатура, въпреки че имам такова право. Разчитам да постъпят предложения за различни кандидати, като разбира се, аз също мога да изразявам някакво становище по отношение на тези кандидатури. Или пък, ако видя, че в професионалните среди и в обществото се прави предложение за кандидати, които не могат да стигнат до официалната процедура. В такъв случай бих се ангажирал да застана зад такава кандидатура, ако смятам, че тя има равностойни или по-добри качества. Но заедно с това искам да обърна внимание, че не искам и да влизам в капан някой да твърди, че изпълнителната власт иска да овладее ръководството на Върховния касационен съд. Защото все пак си даваме сметка за мнозинството, което съществува, така че е излишно да се легитимират нечии други действия. Пак казвам, този въпрос не е предрешен, по него са възможни едни или други действия от моя страна, но те, пак казвам, няма да са нито самоцелни, нито пък продиктувани от някакви други мотиви, освен за това дали е наложително и това би допринесло за по-качествена процедура, водеща към по-добър крайен резултат.
Вие по отношение на искането за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор се позовавате именно на това право, че може да се номинира. В този смисъл не е ли редно да пробвате и този механизъм дали може да работи, а не просто се страхувате, че някой ще каже, че правителство си назначава шеф на ВКС?
Не, в случая няма нещо, което е редно или нередно. Аз казах, че има такава възможност и ако има кандидатура или кандидатури, които се ползват с широка професионална и обществена подкрепа, но те не са измежду тези, които би обсъждал Висшия съдебен съвет, аз мога да се ангажирам. Съвсем не се освобождавам от възможността да се повлияе положително на крайното решение. Но пак казвам, това трябва да бъде преценено, дали е необходимо и какви са реалните възможности във Висшия съдебен съвет да се направи преценка за качествата на кандидатите. Не виждам като че ли други въпроси. Благодаря ви за вниманието и при други случаи, при необходимост, също ще има възможност да ви информираме в различните форми. На вас приятен ден, успешни занимания. Благодаря.